สมัยพุทธกาลก็มีวัดใหญ่โตถามสมัยพุทธกาลก็สร้างวัดกันใหญ่โตไม่ใช่หรือดูวัดเชตวันเป็นตัวอย่างที่นั่นพระพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากที่สุดตอบใหญ่แต่บริเวณเท่านั้นแต่อาคารไม่ใหญ่อย่างกุฏิพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระคันธกุฎีกว้างยาวด้านละ 2-3 เมตรเท่านั้นเองใครอยากอยู่อย่างพระพุทธเจ้าก็ไปวัดดูได้เขาขุดค้นขึ้นมารักษาไว้ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีก็มีที่เขาคิชกูฏเมืองราชคฤห์ก็มีที่ว่าบริเวณใหญ่โตก็คือเป็นสวนหรือเป็นป่าเขาซื้อสวนสร้างวัดถวายเรื่องวัดเชตวันที่ลือลั่นราคาแพงก็เพราะซื้อที่ได้ในราคาพิเศษถามวัดซื้อที่ดินมาหรือตอบไม่ใช่อย่างนั้นคือเศรษฐีชื่ออนาถปิณฑิกะมีศรัทธาอยากสร้างวัดถวายให้พระพุทธเจ้ามาประทับที่เมืองสาวัตถีบ้างเพราะท่านเศรษฐีไปพบและได้เฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองราชคฤห์แล้วเอื้อมใสมากเวลานั้นที่สาวัตถียังไม่มีวัดเลยเมื่อจะสร้างวัดก็มองหาที่ไปเห็นสวนเจ้าเชษฐ์แล้วชอบใจก็เข้าไปหาเจ้าเชษฐ์บอกเจ้าเชษฐ์ว่าให้สวนสร้างเป็นวัดเถอะนะเจ้าเชษฐ์น่ะใจไม่ยอมให้ก็เลยพูดออกมาให้เห็นจริงเห็นจังว่าไม่มีทางที่เศรษฐีจะได้ที่ดินนั้นเจ้าเชษฐ์บอกว่าให้ไม่ได้หรอกต้องเอาเงินโกรธมาปูเศรษฐีก็จับเอาคำนั้นเป็นการตีราคาขายเจ้าเชษฐ์จะไม่ยอมก็เลยเอาเรื่องไปให้ผู้พิพากษาตัดสินผู้พิพากษาวินิจฉัยว่าคำพูดของเจ้าเชษฐ์เป็นการตีราคาที่ดินถ้าผู้ซื้อสู้ราคาก็ต้องขายให้เศรษฐีก็จึงเอาเกวียนขนเงินมาปูที่ดินซื้อที่ไปแล้วสร้างวัดพระเชตวันถวายพระพุทธเจ้าถามครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประกาศพุทธศาสนาใหม่ๆวัดยังมีไม่กี่วัดถ้าที่ไหนยังไม่มีใครสร้างวัดถวายพระต้องสร้างวัดเองใช่ไหมตอบไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลไม่เคยสร้างวัดที่ไหนเลยแม้แต่วัดเดียวถามถ้าไม่มีวัดท่านจะไปอยู่ที่ไหนตอบขอเล่าให้ฟังสักนิดจะได้เข้าใจให้ถูกวัดรวมทั้งกุฏิวิหารอะไรต่างๆในวัดเป็นปัจจัย4ข้อที่3คือเสนาสนะเรื่องปัจจัย4นั้นมีหลักอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์เมื่อมีศรัทธาและมองเห็นประโยชน์ก็จัดถวายพระสงฆ์ส่วนพระสงฆ์ก็ทำหน้าที่ของตนคือเล่าเรียนปริยัติปฏิบัติในไตรสิกขาและสั่งสอนธรรมแก่ประชาชนอย่างอุทิศตัวอุทิศเวลาคฤหัสถ์จัดปัจจัยสี่ถวายก็เพื่อให้พระสงฆ์ทำหน้าที่ของท่านได้โดยไม่ต้องห่วงกังวลด้านวัตถุเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาใหม่ๆพระไม่มีวัดไม่มีที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้ในวงเล็บเรียกว่ารุกขมูลปิดวงเล็บต่อมาพระพุทธเจ้าสอนธรรมพระเจ้าพิมพิสารเลื่อมใสแล้วได้ถวายสวนไผ่เป็นวัดแรกเรียกว่าพระเวรุวันอยู่ที่เมืองราชคฤห์แต่ตอนนั้นก็ยังมีแต่วัดพระยังไม่มีกุฏิอยู่ต่อมาพระที่อยู่ง่ายๆสอนธรรมเป็นประโยชน์แก่ประชาชนกว้างขวางออกไปคนก็เลื่อมใสมากขึ้นพระถึงจะไม่มีกุฏิอยู่ก็อดทนตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติฝึกตนและสอนธรรมแก่ประชาชนเรื่อยไปอยู่กันตามป่าตามโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าดงไม้ล้อมฟางแม้กระทั่งในที่โล่งแจ้งจนกระทั่งวันหนึ่งเศรษฐีเมืองราชคฤห์ออกจากบ้านไปสวนแต่เช้าก็เลยได้เห็นพระภิกษุที่เริ่มออกปฏิบัติศาสนกิจเดินออกมาจากที่ต่างๆที่ท่านไปพักมีอาการกิริยาสงบงามน่าเลื่อมใสก็อยากจะให้ท่านมีที่อยู่จึงเข้าไปหาท่านและบอกว่าจะขอสร้างที่อยู่ถวายพระภิกษุเหล่านั้นก็ตอบว่าท่านรับไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้ายังไม่ได้อนุญาตท่านเศรษฐีจึงขอให้พระภิกษุเหล่านั้นไปทูลขออนุญาต แล้วบอกแจ้งแก่ตนเมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วท่านเศรษฐีได้สร้างกุฏิถวายพระสงฆ์เสร็จ60หลังในวันเดียวนี่คือครั้งแรกที่พระภิกษุทั้งหลายได้มีกุฏิอยู่ถามวัดพระเชตวันก็เป็นมาแบบนี้เหมือนกันหรือตอบหลังจากนี้จึงมีวัดพระเชตวันที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายที่เมืองสาวัตถีอย่างที่พูดถึงข้างต้นซึ่งนับว่าเป็นวัดแรกที่นอกจากมีที่ดินแล้วก็มีอาคารที่สร้างไว้พร้อมด้วยเช่นกุฏิพระพุทธเจ้าหลังเล็กๆมีเนื้อที่ราว 6-7 ตารางเมตรที่ว่านั้นเศรษฐีเมืองราชคฤห์ที่เป็นคนเริ่มต้นสร้างกุฏิถวายพระก็เป็นน้องภรรยาของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนั่นเองอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้มาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าและคิดสร้างวัดที่สาวัตถีในคราวที่จะมาเยี่ยมเศรษฐีเมืองราชคฤห์ครั้งหนึ่งเมื่อสร้างวัดเชตวันเสร็จอนาถบิณฑิกะเศรษฐีถวายวัดเชตวันแด่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ถวายแก่สงฆ์ทั้ง4ทิศในวงเล็บจาตุรทิศปิดวงเล็บคือเป็นของกลางอย่างสากลเลยกลายเป็นประเพณีการสร้างและถวายวัดสืบมาถามพระไม่สร้างวัดเลยหรือตอบวัดน่ะเป็นของญาติโยมคฤหัสถ์สร้างถวายแต่พระเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างได้เพื่อให้สร้างถูกต้องตามธรรมวินัยงานเกี่ยวกับการก่อสร้างที่พระทำนี้เรียกว่านวกรรมและพระผู้ทำหน้าที่นี้เรียกว่านวกรรมมิกะหรือนวกรรมมาทิฏฐายีงานนวกรรมนี้ต้องเข้าที่ประชุมสงฆ์มอบหมายแต่งตั้งที่ประชุมสงฆ์จะลงมติประกาศว่าสงฆ์มอบวิหารในวงเล็บกุฏิหรือที่อยู่ที่จะสร้างปิดวงเล็บของคหบดีชื่อนี้ให้เป็นนวกรรมของภิกษุชื่อนี้ถามถ้าอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลก็ไม่ต้องมีการเรียรายใช่ไหมตอบคนที่จะสร้างวัดเขามีศรัทธาเขาจึงสร้างเขาจะมีเงินและเขาจะสละมาใช้สร้างเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของเขาไม่ยุ่งกับคนอื่นและพระก็ดูแลให้ถูกต้องตามพระวินัยเท่านั้นถามพระภิกษุสร้างกุฏิของตนเองขึ้นมาบ้างไม่ได้เลยหรือตอบเรื่องนี้ในระยะต่อๆมาก็มีพุทธบัญญัติยอมให้สร้างได้แต่ทรงวางกำหนดไว้เข้มงวดมากคือถ้าภิกษุจะสร้างกุฏิอยู่เอง 1. ต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมสงฆ์และให้สงฆ์สำรวจพื้นที่แล้วกำหนดที่ให้ 2. ขนาดกุฏิต้องได้ตามเกณฑ์กว้างยาว12คูณ7คืบพระสุคตในวงเล็บประมาณ3คูณ 1.75 เมตรการเทียบมาตราอาจคำนวณต่างจากนี้ได้บ้างปิดวงเล็บถามนี่ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระยุ่งกับวัตถุใช่ไหมตอบไม่ต้องวุ่นวายกับวัตถุจะได้อุทิศตัวอุทิศเวลาให้แก่หน้าที่ของตนได้เต็มที่นั่นด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้รบกวนหรือเป็นภาระแก่ชาวบ้านดังที่พระองค์ตรัสสอนให้พระภิกษุเป็นผู้เลี้ยงง่ายหรือบางครั้งตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์สมบัติของคฤหัสถ์ทั้งหลายเป็นของที่เขาเก็บหามาได้ยากแม้เมื่อได้มาแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาอย่างลำบากเมื่อทรัพย์สมบัตินั้นเขาเก็บหามาก็ยากดูแลรักษาก็ลำบากพวกเธอโมฆะบุรุษยังจะเรียกร้องมากยังจะขอเข้าปล่อยอีกการกระทำของพวกเธอไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสในวงเล็บวินัยปิฎกเล่ม1ข้อ502หน้า337ปิดวงเล็บพระองค์ไม่ทรงต้องการให้พระสงฆ์มัววุ่นวายกับเรื่องด้านวัตถุแม้แต่ที่เป็นการทำเพื่อพระองค์ที่เรียกว่าเป็นการบูชาคือไม่ให้พระสงฆ์ยุ่งกับอามิสบูชาแต่ให้มุ่งทำปฏิบัติบูชาแม้แต่เมื่อพระองค์จะปรินิพพานพระอานนท์ทูลถามว่า เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วจะให้จัดการพระพุทธสรีระอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์เธอทั้งหลายจงอย่าขนขวายในการบูชาสรีระของตถาคตเลยขอให้เธอทั้งหลายขมักขม้นประกอบในหน้าที่ของตนจงเป็นผู้ไม่ประมาทในหน้าที่ของตนมีความเพียรอุทิศตนเถิดขติยบัณฑิตก็ดีพราหมณ์บัณฑิตก็ดีคหบดีบัณฑิตก็ดีที่เลื่อมใสในตถาคตมีอยู่คนเหล่านั้นจะทำการบูชาสรีระของตถาคตเองในวงเล็บทีฆนิกายมหาวรรคเล่ม10ข้อ133หน้า164ปิดวงเล็บหลังจากปรินิพพานและถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วกษัตริย์และผู้ครองแคว้นทั้งหลายก็ตกลงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเป็น8ส่วนเท่าๆกันนำไปสร้างสถูปเจดีย์เป็นอนุสรณ์และเป็นที่บูชาไว้ในแว่นแคว้นของตนถือเป็นประเพณีสืบมาว่าเรื่องการสร้างสถูปเจดีย์ก็ทำนองเดียวกับสร้างวัดเป็นหน้าที่ของฝ่ายคฤหัสถ์ที่จะจัดดำเนินการในเมืองไทยเราประเพณีนี้ก็ออกมาเป็นกฎหมายการที่จะสร้างวัดก็เริ่มด้วยมีคฤหัสถ์ไปยื่นเอกสารแสดงความจำนงถวายที่ดินและขออนุญาตสร้างวัดถามอย่างนี้ก็เหมือนกับว่ามีการแบ่งหน้าที่กันระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านใช่ไหมตอบท่านแบ่งให้ไว้ตั้งแต่เดิมแล้วสังคมชาวพุทธนั้นเป็นระบบพุทธบริษัท4จัดเป็น2ฝ่ายคือพระสงฆ์กับคฤหัสถ์หรือพระกับชาวบ้านเมื่อ2ฝ่ายนี้ทำหน้าที่ต่อกันแบบพึ่งพาอาศัยกันในวงเล็บอัญญนยนิสิตปิดวงเล็บสังคมทั้งหมดก็จะเกษมสารมีความสุขกอไก่พระสงฆ์ให้ธรรมทานคือฝึกตนในไตรสิกขาและเผยแผ่สั่งสอนธรรมให้ประโยชน์เกิดขึ้นโดยไม่เรียกร้องรบกวนใครตามคติของพระพุทธเจ้าที่ว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหุชนนำประชาชนให้เป็นผู้มีกัลยาณธรรมมีกุศลธรรมขอไข่คฤหัสถ์ถวายอมิสทานคือแสดงศรัทธาและจัดสรรเครื่องอุดหนุนทางวัตถุให้พระสงฆ์ปฏิบัติกิจหน้าที่โดยไม่ต้องพะวักพะวงห่วงกังวลความเป็นอยู่ด้านปัจจัย4